Ura je 35 minut, spremljate Radio Ognišče, na sporedu so poročila. Na sinočnem dobrodelnem koncertu Klic dobrote je Slovenska Karita s pomočjo darov gledalcev in poslušalcev za družine v stiski zbrala 135 tisoč evrov. Včerajšnji dan je bil za karitativne sodelavce in prostovoljce tudi vrhunec praznovanja v tednu Karitas. Več kot tisoč se jih je zbralo na tradicionalnem romanju na Slomškovi Ponikvi, kjer je mašo daroval predsednik Karitas, mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Poudaril je pomembnost te dobrodelne ustanove, ki na človeka gleda celostno. Naštel je tudi več izzivov, med drugim.
Nujno je potrebno med sodelavce pritegniti tudi mlade. V okviru župnijskih občestev in odborov Karitas zato moramo ustvarjati takšno okolje, da se bodo mladi med nami prepoznali in bodo lahko razvili prostovoljno delo tudi na njim lasten način, tudi med svojimi vrstniki. Nekaj poskusov v tej smeri že imamo, vendar bo potrebno razmišljati strukturno, kar pomeni, da bo potrebno temeljito in vztrajno razmišljati, kako mlade bolj pritegniti v poslanstvo Karitas. Mladi so po naravi odprti za solidarnost in pomoč, zato jim moramo dati priložnost, da bodo mogli uresničevati poslanstvo ljubezni tudi med svojimi vrstniki in v širšem občestvu in sicer na način, ki je njim blizu.
Ob koncu se je vsem zahvalil za nesebično služenje. Poslanke in poslanci so v zgodnih jutranjih urah končali razpravo o interpelaciji vlade, ki so jo na zahtevo SDS začeli včeraj dopoldne. Razpravo so končali brez sklepa, saj je koalicija zavrnila predlog, s katerim bi sklenili, da je poslanstvo vlade povrnitev zaupanja ljudi v državo. Premier Miro Cerar je ocenil, da v 16 urah ni slišal niti enega dobrega za prihodnost države konstruktivnega predloga.
Ampak vi ne vidite ene dobre stvari v tem, kar počnemo danes in tukaj. In kar je najbolj nenavadno, objektivni, merljivi podatki, stroke, statističnih uradov, tujih institucij, domačih institucij, vam to dokazujejo vsakomur, pa vam nič ne pomaga. V redu. Mi smo vsekakor dokazali, argumentirani dokazali, da so očitki iz interpelacije neutemeljeni.
Predsednik SDS Janez Janša pa je menil, da Cerar ni odgovoril na številna konkretna vprašanja.
Ne, res je, da so nekateri iz vlade odgovorili na nekatere očitke, da so nekateri odgovori pojasnili določene napačne navedbe, ki so bile v interpelaciji, da je prišlo ponekod, ne bom rekel, do zbližanja stališča, ampak do razjasnitve dejstev in da je v tem delu pač bilo opravljena vsaj delno neka produktivna razprava. Na večino vprašanj, ki so bila naslovena direktno na predsednika vlade, pa ni nihče odgovarjal.
Po poročanju Radia Slovenija bodo svojci napačno obsevane bolnice najverjetneje vložili odškodninske zahtevke zoper vse tri vpletene zdravstvene ustanove. Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanski onkološki inštitut in zdravstveni dom Maribor. Svojce namreč skrbijo posledice obsevanja. Po njihovih podatkih je bila bolnica predvidena za petkratno obravnavo na onkološkem inštitutu, ta obravnava pa naj bi se združila v eno. V UKC Maribor so medtem napovedali, da si bodo morali bolniki z rakom odslej sami urejati termine za obsevanje na onkološkem inštitutu. Mariborska zagovornica pacientovih pravic Vlasta Cafnik je nad to odločitvijo zgrožena in bo zahtevala pojasnila. Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil poročilo Evropske komisije in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj o kazalnikih zdravja za letos. Slovenija je večinoma v povprečju držav članic z nekaterimi odstopanji. Tako je denimo pričakovano trajanje življenja preseglo 80 let. Umrljivost novorojenčkov je najnižja med vsemi državami Unije in znaša 1,8 umrlih na 1000 živorojenih otrok, medtem ko evropsko povprečje znaša 3,6 na 1000 živorojenih otrok. Med glavnimi vzroki umrljivosti v Sloveniji je rak. V tem kazalniku Slovenijo presegajo samo Hrvaška, Slovaška in Madžarska. Prav tako je večja od povprečja Unije umrljivost zaradi samomora.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Včerajšnje odločanje o predlogu stečaja vipavske družbe Agroint se je sklenilo s poskusom poravnave med pravnimi zastopniki ukrajinskega lastnika in delavci. Po slabih dveh urah dogovarjanja se je sodnik odločil, da v Agroint pošlje sodnega izvedenca finančne stroke, ki bo ugotavljal možne razloge plačilne nesposobnosti. Pravni zastopnik ukrajinskega lastnika Uroš Ilič.
Današnji narok se je zaključil skladno s pričakovanjem. Že ves čas smo predlagali, da sodišče postavi sodnega izvedenca finančne stroke, ki bo ugotovil, ali zatrjevani razlog insolventnosti obstoji ali ne. Po naši oceni je razlogov za insolventnost več kot kar proti, vendar ker odvetniki nismo strokovno kvalificirani za dokončno podajo takšne ocene, to prepuščamo tistemu, ki je k temu poklican.
Kot je dejal predstavnik Zveze svobodnih sindikatov za Primorsko Bojan Kramar, naj bi izvedenec poročilo o stanju v podjetju pripravil v roku 8 dni. Sindikat pravi, da predloga za stečaj za zdaj ne bo umaknil. V skladu s strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 je vlada oblikovala digitalno koalicijo. Ta naj bi povezala deležnike razvoja digitalnega gospodarstva in oblikovanja digitalnih delovnih mest. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar bo danes podpisal akt o ustanovitvi omenjenega posvetovalnega telesa. Sodelujoči akterji pa naj bi na vrhu slovenskega gospodarstva oblikovali priporočila za 4 področja digitalizacije: infrastrukturo, industrijo, storitve in nadzor.
Ker ti posegajo dejansko na vsa področja dela in življenja in zato je nujno, da imamo v Sloveniji kot moderni državi tudi neko posvetovalno telo, ki bo z konsenzom usmerjalo razvoj in s tem dajalo tudi usmeritve posameznim deležnikom v tej digitalni koaliciji.
Tako je pojasnil minister Koprivnikar. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2017 končala s porazom. Na gostovanju v Rigi je morala priznati premoč izbrani vrsti Latvije, ki je slavila 77-66. Kljub porazu so se varovanke selektorja Damirja Grgiča uvrstile na Eurobasket 2017, ki bo junija na Češkem. Še več, osvojile so celo prvo mesto v skupini, saj so proti Latviji izgubile za manj, kot so zmagale na prvi tekmi. Danes bo v vzhodni Sloveniji deloma jasno, drugod pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo ponekod megla, ki se predvsem na Dolenjskem in v Beli krajini lahko zadrži večji del dneva. V zahodni polovici države bo občasno deževalo, ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 12 do 18. Jutri bo oblačno, dež se bo popoldne na zahodu nekoliko okrepil in počasi širil proti vzhodu.